Сёння ў апошні дзень 15-га міжнароднага кангрэса Рэнавабіс, які праходзіць пад тэмай сельская мясцовасць у часы зменаў выклікі ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, удзельнікі форума спрабавалі адказаць на пытанні, як рэагуе касцёл на структурнае пераўтварэнне ў грамадстве. Біскуп Элцкі Ежымазур заўважыў у гэтым кантэксце, што са знешнімі зменамі ў структуры грамадства звязана змена логікі мышлення сучаснага чалавека. Усе структурныя пераўтварэнні так ці інакш пачынаюцца са зменаў у разуменні сучасным чалавекам свету, які яго акружае. Іерарх падкрэсліў, што ніколі ў гісторыі касцёл не пакідаў чалавека аднаго з яго праблемамі, і сёння ён знаходзіцца як ніколі блізка. Дух новай евангелізацыі, да якой так актыўна заклікае папа Бенедыкт XVI, прадугледжвае прыняцце праблем сённяшняга чалавека і дапамога ў іх вырашэнні. Біскуп Мазур нагадаў слова Яна Паўла II, паводле якога новая евангелізацыя – гэта пошук новых шляхоў і метадаў, новага дынамізму ў набліжэнні да канкрэтнага чалавека. Польскі іерарх выказаў арыгінальную думку, якая грунтуецца на дасведчанні яго працы ў Афрыцы, Беларусі і Сібіры. У розных краінах існуюць розныя умовы, розныя сітуацыі і арыгінальны кантэкст, але метады новай евангелізацыі настолькі універсальныя, што працуюць паўсюль. Думкі іерарха былі сугучныя з высновамі ўдзельнікаў круглых сталоў, якія адбыліся напярэдадні. Арцыбіскуп Кандрусевіч і архімандрыт Гаек сталі ўдзельнікамі групы, дзе галоўнымі дакладчыкамі былі доктар Джэл Хопкінсон, каардынатар душпастырства сельскай мясцовасці ў англіканскай царкве, ксёнз Хуберт Шмідт, біскупскі вікары ў Страсбургскай архідыяцэзіі Францыі, і ксёнз Дзітмар Зайферт, пробашч парафіі ў Куй. Прадстаўніца англіканскай царквы падкрэсліла занепакоенасць станам душпастырства ў сельскай мясцовасці. Там радыкальным чынам зніжаецца колькасць жыхароў, якія масава кіруюцца ў вялікія гарады ў пошуках больш камфортнага жыцця і дабрабыту. Колькасць святароў таксама зніжаецца. Адзін душпастыр павінен клапаціцца нават аб 15 супольнасцях. У гэтым кантэксце новай з'явай у Англіі стала правядзенне набажэнстваў рознымі канфесіямі ў адным храме, часам ладзіцца нават сумесная малітва. Гэта нараджае новыя выклікі, якім чынам пагадзіць розніцы існуючыя між канфесіямі. Як адзначыла спадарня Хопкінсон, вернікі не жадаюць закрыцця храмаў і любым чынам стараюцца ўтрымаць іх. Французскі святар у сваю чаргу выказаў занепакоенасць аналагічнай сітуацыі і падкрэсліў, што маштаб праблемы настолькі вялікі, што яна вырашаецца на ўзроўні канферэнцыі біскупаў краіны. Ксёнз Зайферт прадставіў сітуацыю сваёй парафіі ў Расіі, якая мае 28 душпастырскіх пунктаў, што знаходзяцца далёка адзін ад аднаго, нават на расстаянні 380 кіламетраў. Святар можа наведваць іх толькі раз у месяц або радзей два разы ў год. Ён прадставіў таксама цяжкую сацыяльную сітуацыю вернікаў у Расіі. Як падкрэсліў арцыбіскуп Кандрусевіч, сітуацыя ў Беларусі з невялікімі вясковымі парафіямі вельмі блізкая да той, якая існуе ў заходняй Еўропе. Змяншаецца колькасць вернікаў, павялічваецца іх сярэдні ўзрост. Усё гэта з'яўляецца новымі выклікамі для каталіцкага касцёла ў Беларусі, якія ставіць яму сучасны урбанізаваны свет. На думку іерарха з Беларусі, для вырашэння праблемы трэба прысвяціць больш увагі падрыхтоўцы свецкіх вернікаў, якія маглі б весці ў парафіях дазволенае касцёлам набажэнствы. Сёння кангрэс заканчвае свае працы, удзельнікі раз'язджаюцца, каб у наступным годзе сустрэцца ў Фрайзінгу для абмеркавання наступных, не менш важных, чым у гэтым годзе, тэм. Ксёнз Александр Амяльчаня, Фрайзінг.